Želeo bih da pročitam iz 12. glave poslanice Jevrejima prvih 7 stihova. Zato, dakle, i mi, imajući oko sebe toliku gomilu svedoka, da odbacimo svako breme i greh koji je za nas prionuo, i strpljenjem da trčimo u bitku koja nam je određena. Gledajući na načelnika vare i svršitelja Isusa, koji mesto određene sebi radosti pretrplje krst, namareći za sramotu i sebe s desne strane prestola Božijega. Pomislite, dakle, na onoga koji je takvo protivljenje protiv sebe od grešnika podnao, da ne oslabi duše vaše i da vam ne dotuži. Jer još do krvi ne dođoste boreći se protiv greha i zaboravili ste utehu koju vam govori kao sinovima, sine moji, ne puštaju nemar karanja gospodnja, niti gubi vele kad on pokara. Jer koga ljudi gospod ona da i kara, a bije svakoga sina kojega prima. Ako trpite karanje kao sinovima, pokazuje vam se Bog, jer koji je sin kojega otac ne kara. To je taj deo koji sam želeo da pročitamo. Oče naš nebeski, velika je milost i dobrota Tvoja, da se ne može izmeriti. I dali svedočanstva Tvoje ljubavi prema nama ne mogu se izbrojati. O Gospode Bože svemogući, mi potrebujemo Tebe dar i blagoslov duhovnog vida, da bismo mogli vidjeti sva divna i znamenita dela Tvoja, i dar i blagoslov duhovnog sluha, da bismo čuli glas Tvoj i razumeli ga u značenju i u tonu, kao što od Tebe dolazi. O Gospode Bože svemogući, hvala Ti za reči nauke Tvoje, koje si nam dao takvoj jednostavnosti i takvoj jasnosti, da bismo mogli razumeti bez mnogo učenja i bez mnogo truda koje je potrebno da bismo razumeli zemaljske nauke. Oče naš nebeski, mi te molimo da nam ti daruješ te reči nauke Tvoje danas u Tvojoj jednostavnosti, u Tvoj duhovnoj slobodi, slobodne od naših predrasuda, naših praznovorica, našeg neznanja, nerazumevanja. Darujem Ti, o Gospode Bože svemogući, da reči nauke Tvoje razumemo tako kao što si nam Ti dao u Hristu Sinu Tvom. Oče naš nebeski, da bismo mogli razumjeti reči Tvoje, Ti nam daruj poniznosti i oslobodi nas Ti od svake taštine i želje telesne, od ponosa, sebičnosti, od straha čovječega. I Ti, o Gospode Bože, blagoslovi srca naše i umove naše onim najvišim duhovnim poštovanjem prema Tebi, Tvom imenu i reči nauke Tvoje. Oče naš, Ti si utočište naše, Tvorac i svedržitelj našeg života. Daj nam Ti da možemo Tvoju volju tvoriti radosno i od srca voljno. Daj nam da možemo, Gospode Bože naš milostivi, radosno i voljno nositi teret krsta, taj mali deo koji si nam ostavio da ponesemo, noseći naš veliki deo svo vreme našeg putničkog tečaja. O Gospode Bože svemogući, Ti si u Hristu učinio tako mnogo za nas, učinio si sve. A mi sami po sebi učinili smo tako malo za Tebe, učinili smo ništa. I sada Te molimo, Gospode Bože naš milostivi, da nam daruješ da budemo deca Tvoja u Hristu Sinu Tvom, nasledstvo tvoje koje si ti ne samo stvorio nego i iskupio. Da budemo stado tvoje, Gospode Bože svemogući, u kojem nema ni jedne ovce koja nije zašla. Nijedne koje ti nisi donao u naručju svom i na ramenima svojim. I dok si nas tražio i nalazio po bespućima našeg neznanja i naše tame, tvoje su ruke i noge bile probodane klinovima. A umjesto krune nebeskog carstva primio si trnovenac. Hvala ti. Za taj otkup u Hristu Sinu Tvom. Za takvu poniznost, takvo trpljenje, takvo požrtvovanje kojem nema ravna. Hvala ti za taj izvor života, svetlost istine, reči i dela nauke spasenja objavljene i otkrivene u Hristu Sinu Tvome. Mi se nismo mogli podići iz tame, nismo se mogli maknuti više iz praha našeg ništavila, a ti si poslao jedinorodnoga gresi naši bez zakonja naše odvojili se nas od tebe, a ti si primio sud na sebe u Hristu. Uzdrmao si cemelje naše tamnice i srušio zidove našeg zatvora. Izlomio okove naših duša da nas izvedeš na svetlost poznanja Tvog Evanđelja. O Gospode Bože nad silama, Bože mira i istinitog spasenja, daruj nam tu duhovnu snagu i taj dar da možemo živjeti i hoditi, rastiti i napredovati u duhu Hristovom. Oče naš nebeski, tvoj poziv je jedini dostojan da odgovorimo potpunim predanjem tome pozivu. Ti si, o Gospode Bože naš milostivi, jedini punopravni i zakoniti vlasnik i duše i tela i srca i uma. Daruj nam tu blagodat i taj duhovni dar da te ne zakidamo i da ništa od tvojih darova ne prinosimo na oltaru prevare i laži, na oltaru lažnog boga koji je idol bez zakonja i tame i prevare. Ti nam daruj, Oče naš nebeski, da tim putem hodimo tako krotko, tako smirno, kao ono siromašna udovica koja je spustila dva novčića u prilog Bogu koga je verovala. Daj nam da tako budemo naoružani i tako da idemo putem i tragom Hristovim. Kao Stefan, kome si dao da vidi nebo otvoreno, i kao Filip koji nije žalio truda otići u pustinju gde nikog nema, i kao Petar koji misli da vidi utvaru koja ga vodi iz ovog života u život večni, a voljno je primio stvarnost koja ga vodi još mnogo i mnogo trpljenja pre večnosti. Daj nam da budemo kao Pavle, koji mi mogao izbirati šta bi više volao i želao otići iz tela i biti sa Hristom, ili ostati u telu i biti sa učenicima koji često posreće i zalaze. A ipak milošću tvojom tiho održavaš. O Oče naš nebeski, ti si nam dao ovaj oblak svedoka. Daj nam ti, Oče naš nebeski, da možemo tako hoditi putem istine, da se ne prevarimo misleći da su prevare ljudske tvoja istina. O večni Bože naš, hvala ti za reči istine i života i puta spasenja. Ispunjenosti duhom tvojim Bože, i daruj nam to tvoje gospodarstvo ljubavi. Ti si nas iskupio, Gospode, mi tebi pripadamo. Ne daj nam da budemo robovi greha i robovi ljudskog neznanja. Daj nam da tebi pripadamo celim srcem i svom dušom, u istini, u pravoj pobožnosti, i ti umnožavaj plodove tvoga duha u našem životu, jer samo ti, o Gospode, imaš tu snagu i moć i to bogatstvo milosti da je ovako slabe i siromašne sudove očistiš i osvetiš i ispuniš, da budu sudovi na čast i hvalu tvom imenu. I ti to činiš u Hristu, Sinu tvome. Zato neka je tebi čast, slava i hvala bez prestanka. Amen. Na početku 11. glave smo pročitali da je vera tvrdo čekanje onoga čemu se nadamo i dokazivanje onoga što ne vidimo, ili u toj veri je dokaz onoga što ne vidimo. I takvom verom stari su dobili svjedočanstvo, i onda nam daje primjere onih koji su imali tu veru, koji su primili takvu veru od Gospoda, dar vere da veruju u njegovu reč, da tvore njegovu volju. I onda šta vidimo ovdje zapisano? Dela. Jedno delo, drugo delo, treće delo, delo za delom. I blago onome ko može da vidi veru koja pokreće i stvara takva dela. i teško onome ko zamišlja da ima veru, koja da ne pokriče nikakva podela i on i dalje tapka u mestu i nema napretka. Jes, u toj veri koju je Bog dao ljudima, u toj veri koju nam je otkrio kada je poslao Hrista Sina svog na zemlju, da bude živo i istinito svjedočanstvo, živa reč Božja. Reč Božja koja je uzela na sebe telo i ovdje hoda po zemlji, govori reč istine, tvori dale istine i ni u čem ni na koji način ne prihvata se greha. Takva reč i takva istina, takva vernost koja onima koji ga prate i koji nastoje da ga razumu, daje tu veru koja stvara dela. I pošto nam je prikazao ovdje Gospod te mnoge svedoke, uvijek otkrivajući da vera rukovodi i proizvodi dobra dela. Ne da dobra dela stvaraju veru, nego vera proizvodi dobra dela. Ali to ni u kojem slučaju ne treba da bude zbunjujuće bilo kome od nas u današnje vrijeme, koji smo skloni da zanemarujemo duhovno osjećaj vere u nama i da obratimo svo svoje mišljenje i osjećanje na osjećaj sumnje i nesigurnosti koja nam dolazi kroz telo. I da mislimo da mi činimo dela sami od sebe i zato nam je jako teško. Nego treba da vjerujemo da je Gospod onaj koji u nama čini ta dela. I kao što je kazao, ja mislim da je to bio apostol Pavle, jedan od apostola, pa iako se naš spoljašnji čovjek raspada, troši se, gubi se, unutrašnji se obnavlja svaki dan. Znači, to je svrha našega života. Mi nećemo ovo zemaljsko telo da sačuvamo ili da ga nosimo na nebo. Šta će tamo da tamo trune? Mi hoćemo da ga potrošimo. Da ga uložimo u rad i posao Gospodnji. I kad su Jevreji pitali našeg Gospoda šta ćemo činiti da radimo dela Božja, a on kaže ovo je delo Božje. Da varujete. I šta su oni odgovorili? E to nećemo. Ne, nisu kazali rečima. Oni su to pokazali delima. Svojim delima oni su pokazali kakva je vera u njima. Vera koja je neverstvo. Ovdje u 12. glavi kaže ovako. Pošto imamo oko sebe takav oblak svjedoka, takva svetla svjedočanstva, jedan oblak iz kojega dolaze kiše blagoslova. Oblak koji je uzdignut iznad praha zemaljskoga. Oblak kroz koji je Gospod izabrao da obasjava ovu zemlju, jer ne može čovjek njega vidjeti i ostati živ. Ali vidjeti njegove svjedoke to može i ne samo ostati živ, nego obnavljati se u duhovnom životu i rastiti i napredovati ka toj meri rasta Hristovoga prema kojoj su težili svi ti koji se sad nalaze u tom oblaku njegovih svedoka. Šta treba da uradimo? Kad imamo i kad znamo da imamo toliki broj svedoka, ovdje piše da odbacimo svako breme i greh koji je za nas prijenuo i strpljenjem da trčimo u bitku koja nam je određena. Ko nam je odredio bitku? Onaj koji je napred išao u toj bitki i koji je u toj bitci podneo najviše i ostvario potpunu pobedu. On sad nama daje priliku i mogućnost da bez oklevanja sa hitnom žurimo u tu bitku. Zašto treba da trčimo? Zašto treba da žurimo? Pa možda bi mogao uzeti jedan primjer. Jedan od proroka pozvao je jednoga od sinova proročkih, jednoga od mladih učenika i dao mu je nalog što treba da radi. Uzme uljanicu, ulje pomazanja i da ode i da pozove između svih knezova ili kapetana, vojskovođa izraelskih, da pozove Ilija da ga odvede u kraj, u jednu tajnu sobu gdje će biti sakriven od pogleda ostalih i da izlije to ili na njegovu glavu i da kaže: Gospodin Izraelje, postavite za cara nad Izraeljem, da istrebiš dom gospodara svojega Ahava. I onda kaže: kad to učiniš, otvori vrata i beži, ne zadržavaj se. Drugim rečima, ti si učinio tvoj posao, nema više zadržavanja. Ne zaboravljaj onoga proroka koji je došao iz zemlje ljudima da proglasi propast jerovavog idolopoklonstva, i ono se doživi natrag, odmarao se pod hrastom gdje je sačekao da bude prevaren i da postrada. Tako ovdje piše da mi trčimo u tu bitku, da se ne damo zadržavati stvarima ovoga sveta. A mnogo ima stvari ovoga sveta i može se nekad biti vremena da se i u to malo više zagledamo, ali ovdje kaže da je potrebno učiniti dvije stvari. Ta druga stvar je trčanje u bitku koja nam je određena, ne zalazeći u bitke koje su nam zabranjene. A prije toga ta prva stvar, da odbacimo svako breme i svaki greh. Postoji greh i on je sam po sebi teško breme i smetnja na putu spasenja, na putu vere. Ali postoje bremena koja sama po sebi ne bi bila grešna, ali kad nosimo neko breme svojom snagom i svojom sposobnošću, onda to postane greh. Slično kao što ono što žrtvujemo znabožci, iako znamo da ide ništa i da ne postoji, nema drugog Boga osim jedinog Boga, ono što žrtvujemo znabožci, oni to đavolima žrtvuju. Tako isto, ono što mi hoćemo Bogu da prinesemo, ako to prinesemo na način koji nije Bogu ugodan, taj prinos nije otišao Bogu, nego otišao đavolu. Jer to je namera Satanina. Ako mi baš hoćemo da budemo Bogu verni, on će nas pustiti da se borimo, ali će pokušati da nas navede da se borimo njegovim oružjem i da se borimo na način koji nije Bogu ugodan. Ovdje kaže da odbacimo sve ono što Bogu nije ugodno i svako breme koje imamo na sebi, jedan ima breme porodičnog života, drugi ima breme da odgaja decu sam ili sama, treći ima breme da živi sam i u svemu da mora da radi sam i nema nikakve pomoći, nikakvog društva, četvrti ima breme da je u kolicima invalidskim, oduzete su mu noge i tako dalje i tako dalje. I neko ima breme da je zdrav i snažan, možda već star, i mnogi od njega očekuju više nego što može da učini, i to je breme. Svaki ima breme. Ali to breme nije breme, to nije teret, to nije smetnja, to je služba Bogu, dokle se čini po njegovoj volji. Neko nepriteljci pokušavati da svakog onoga koji svoje breme nosi i žiri u tu bitku optereti tuđim bremenom, optužbama, lažnim optužbama, nepravednim osudama, prezirom, podcenjivanjem, raznim načinima, da bi čovjek pokušao to breme da nosi sam, jer ne osjeća dovoljno pomoći od Boga, jer mnogo svoje pažnje i vremena troši na to da vidi koga napada, koga osuđuje, koga ometa. Ovdje piše, trčite i svako breme odbacite. I ne gledajte na ljude, ne gledajte na svet, nego na načelnika vere i svršitelja Isusa, koji nas je određen sebi radosti pretrpio krst, ne mareći za sramotu i sede s desne strane prestola Božjega. Šta vidimo ovdje? Da odbacimo breme, da odbacimo greh, da se naoružamo strpljenjem, da žurimo, da ne oklevamo i da pogled svoj upiramo na načelnika vere, znači slijedimo njegovom primjeru. Razgledamo njegov život ovdje na zemlji, njegova dela i dela onih koji su išli za njim. I ispitujemo i istražujemo veličinu i moć Božiju koja se otkriva u evanđeljima, u delima apostolskim. I ističemo znanje i poznanje iz te mudrosti koja se pokazuje u poslanicama. Uzdižemo sebe duhovno videći to otkrivenje koje se ne može u potpunosti objasniti. Jer ko može objasniti, opisati, i kad bi to bilo moguće, ko može razumjeti u granicama ljudskog razuma tu slavu, to veličanstvo, tu lepotu, tu milinu koja je opisana u knjizi Otkrivenja. Ovdje kaže načelnika vere i svršitelja ili izvršitelja. Načelnika znači onaj koji predvodi, onaj koji je iznad ostalih. Svršitelj, onaj koji završava posao, koji ga upotpunjuje, bez njega ne može da se završi. Ja mislim da je tu uključeno i to učenje da dokle god sam u ovom telu, moja vera je nedovršena. I dokle god se žurim i borim da idem za Hristom, moja vera se dovršava. I tako se meni čini da neće biti sasvim dovršena, da će on dovršiti time što će me premestiti iz ovoga tela u večni život. Tako da on je uvijek i načelnik i svršitelj te vere. Savršeni primjer vernosti. Vernost je izraz vere. Vera na delu. Jer piše da je taj načelnik i svršitelj vere hrišćanske umjesto određene sebi radosti pretrpao krst. To ne znači da mu je bila određena radost, a krst mu nije bio određen, nego to znači da je ta radost njegova od početka do kraja. To je njegovo. To je njegovo carstvo. To je njegova svojina. To je ono što on ima u ocu i otacu sinu. To je ono što samo Bog ima, niko drugi to nema. I on je pretrpeo sramotu. Ovdje piše da nije mario za sramotu. Pa ne znam kako bi se to moglo bolje objasniti, ali onako kako ja mogu, ja ću tako kazati. Ovdje piše sedmi stih 11. glave kaže: verom ostavi Mojsije Misir, ne pobojavši se gnjeva carskoga, jer se držao onoga koji se ne vidi, kao da ga vidio. A to sad objašnjava ili dopunjava ono što je u prvom stihu 11. glave rečeno, da u veri je dokazivanje onoga što ne vidimo. U veri je bio dokaz Božje postojanja, Božje moći i Božje volje. Otkrivenje Božje volje. Ali kad kaže ovdje da se nije pobojao ljutine carove, Mojsije nije dobio naređenje od Boga, pošto je faraon odbio da pusti narod Izraelja, Mojsije nije dobio naređenje: sam ti pokupi narod i idite vi napolje, a faraon nek radi šta hoće. Nije bilo tako. Oni su se bojali faraona. I Gospod njih nije oslobodio toga straha do te mere da bi oni radili nešto više nego samo onoliko koliko Gospod naredio. I korak po korak njihova vera i uzdanje u Boga se stvaralo i korak po korak strah od faraona se obarao i padao. I kad je došlo to vreme da sinovi Izraeljevi izađu iz Misira, Mojsijeva vera u Boga je bila veća i jača od faraonovog straha ili straha od faraona. Sramota koju je Gospod pretrpao, njegovo trpljenje na krstu i njegovo trpljenje na zemlji od začeća pa do uznesenja, njegovo trpljenje na zemlji nije bilo za preziranje, nije bilo za njega nešto neosjetno, naprotiv, to je trebalo izdržati. Ali je bila velika radost u tome da izvrši volju nebeskog Oca. I ta radost je bila toliko velika da ako bi se neugodnosti trpljenja na zemlji poredile sa tom radošću, onda ovo trpljenje na zemlji za preziranje nije vredno spomena. I kada je sve podnio i pretrpeo, pred očima svojih učenika on se vaznao i to osjećanje pratiti njega očima kako se uzdiže sa zemlje, pošto je ruke ispružio znak blagoslova svojim učenicima, dokle da jedan oblak nije zaklonio od njihovih oči, to osjećanje je bilo takvo da oni nisu mogli da prekinu. Oni su stajali i gledali dalje u nebo. Dokle nisu anđeli njima kazali: ljudi Galilejci, zašto vi stojite i gledate u nebo? Ovo nije kraj Hristovog delovanja. Dolazi kraj. On će doći. Doći će tako isto slavno kao što ga vidite da je otišao. I oni su onda sa velikom radošću otišli na mjesto zajedničkog sastanka i molitve i posta. mesto gde su obnavljali svedočanstva gospodnih dela. I onda u određeno vreme Gospod se javio silaskom sile Svetoga Duha. I u tom trenutku, u tom času, nije bilo nikakve sumnje da je Gospod Isus Hristos s desne strane prestola Božjega. I od tog trenutka učenici primaju tu duhovnu snagu da i oni mogu ne mariti za sramotu, podneti teret krsta i ići pouzdanim korakom, tragom Hristovim. Pomislite na ono da ovdje piše u 3. stihu, koji je tako protivio protiv sebe od grešnika podnao, da ne oslabi duše vaše i da vam ne dotuži. A to je jako dobar savjet. Možda to i zapovest. Po čovjeku to je bilo sasvim drugačije. Po čovjeku mi mogli jadikovati bez prestanka. Kad je sin Božiji tako silan, tako svet, tako moćan, toliko podneo i toliko sam učio, pa onda taj put je za mene nemoguć. Kako će ja ići za njim? Kroz takve muke, kroz takvu nevolju. To bi bilo po čovjeku. Ali ovdje kaže da tako mislimo da ne oslabimo sebe i da ne damo da nam dotuži, da nam dosadi ići za Hristom, nego da vidimo u njegovoj borbi, njegovu pobjedu, da vidimo u njegovom trpljenju njegovu snagu i u njegovoj sramoti njegovu čast, da bi i mi u sramoti za njegovo ime bili njemu na čast i da bi mi nasuprot slabosti našega tela primali njegovu snagu i njegovom snagom borili se protiv neprijatelja. I nema tog neprijatelja koji se može održati nasuprot snage i moći našeg cara. Ako gledamo na taj način, onda neće oslabiti duše naše i neće nam dotužiti. Još do krvi ne dođeste, piše u Rejma. Ja mislim, ako u ono vreme je mogao njima da piše takve reči, da nisu do krvi došli boreći se protiv greha, onda mi u današnje vreme nismo još došli do sramote. A možda je to na našu sramotu. Još do krvi na dođe ste boreći se protiv greha i zaboravi ste utehu koju on govori kao sinovima: sine moj, ne puštaju nemar karanja gospodnja, niti gubi volje kad on pokara. Poverujem da je čovjeku u zemaljskoj ljudskoj prirodi nesnosno da trpi karanje. Ne samo karanje, čak i sasvim ljubazno uzdržljivo poučavanje. Čovjek koji je po zemaljskoj njegovoj prirodi nesnosno da uči, da se uči, on bi htio da uči druge. To je ono što čovjeku godi. Kako je to došlo do takve jedne zabune i takve pometnje u ljudskom razumu? To je dosta dugačka priča, iako možda se to dogodilo na vrlo brz način. Ali ovdje piše ovako: nepoštuj nemar karanja Gospodnja, sine moj, niti budi velika tom pokara, jer koga ljubi, onoga i kara, a bije svakoga sina koga prima. Ko će to primiti, ko će to izdržati, ko će to voljeti? Bori se, trudi se, uči i koliko toliko napreduje i pomalo i raste. I ovo pored svega toga karanje i batine, tu piše da Gospod bije. I ne samo to. Kad Gospod nekoga bije, šta rade druge deca? Šta rade drugi koji su okolo? Oni dodaju svoje udarce. I otežavaju koliko god mogu. To je priča o Jovu. Na teži ili lakši način, vjerovatno lakši. Ali po prirodi, po sadržini, to je priča o Jovu. Gospod kaže za Jova, pravedan čovjek, nema takvog čovjeka na zemlji. I onda dopušta neprijatelju. Da taj smiren i radosni život Jovov razori, sruši. I da dovede prijatelju Jovove, koji dolaze ljudi pobožni, ljudi vrlo naučeni, ljudi iskusni, ugledni ljudi u veri. Dolaze tamo i pričaju takve gluposti, takav bezobrazluk. Kako samo pobožni i religiozni ljudi mogu raditi? Kad ne služe Bogu, nego sami sebi. I ja to trpim. I trpim. I trpim dugo vremena. I onda počne da se brani. I ne prijete njena milosti. On dodaje. On napada. On osuđuje. On nasrće. Nijednu ranu ne ostavlja na povređenu. Najviše gleda onu koja je najosjetljivija, koja je najbolnija. I on se brani. I onda Jovo uspio da se odbrane od ljudi. Nisu oni njemu priznali da je on u pravu. Nisu oni priznali da su oni krivi, da su oni pogrešili. Oni su samo odustali. Jov je nedokazan, vredim govoriti, pravedan je u svojim očima, pusti ga. I onda Gospod progovara. Od svih udaraca koje je neprijatelj nanosio, Gospodnji udarci su najteži. I Jov pada. Pada po tim udarcima i on kaže Gospodu: nisam razumeo, nisam znao. Neću više govoriti. Ako imam što da pitam, pitat ću tebe. Ako ne, mirno ću slušati što ti govoriš. ovdje kaže u 12. stihu, jer svako karanje kad biva ne pričinjava radost nego žalost, ali postoji donosi miran plod pravde, rod pravde onima koji su naučeni njime. U to vreme kad je Jav tako priznanje dao Bogu, i Gospod nastavio još i dalje da govori, i reč Gospoda se sročila na Java kao uho, i Jav i dalje sluša mirno. U tom trenutku, ako smijem tako da kažem, Jav dobija novo obličje, obličje Hristovo. I shvaća da onaj Gospod koji ga je sljubao i blagosilio bezbrojnim blagoslovima, za sve to vreme Jovovog trpljenja, trpio je sa Jovom zajedno više nego Jov. Koliko je to saznanje divno, u isto vreme je i strašno. Kako će biti onima koji će trpeti sud Gospodnji bez Gospodnje pomoći? Kakva će to večnost biti? I može li se sadašnja naša laka briga i breme uporediti sa onom večnom i od svega pretežnjom slavom i ljubavlju večnog Boga? Jer koga ljubi Gospod, onoga i kara, a bije svakoga sina kojega prima. Neprijatelj bi hteo da mi zaboravimo utehu, on bi hteo da mi ne osjećamo ljubav Hristovu u očinskom svetovanju, ispravljanju, treniranju za rad i posao koji je pred nama, koji nam je on odredio. Ali ovdje nas upućuje reč Božja da kaže: gledajte na načelnika vara i svršitelja Isusa, koji umjesto određen sebi radosti pretrpeo krst. Manje mu je bila važna ta sramota i tako je uzvišen iznad svake visine od desne strane prestola Božijega. Mogli bismo kazati da kad jedno dete uči da pomaže, da radi u roditeljskom domu ili na očinskom poslu, u početku to je jako teško. Ima jako mnogo učenja, jako mnogo ispravljanja, jako mnogo karanja i svetovanja. To nije lako. To treba izdržati. I ono vreme koje je određeno za taj posao možda izgleda predugačko. Udeli me naviknuti na težak rad, umore se. A postoje životu zadovoljstva koja su mnogo primamljivija i koja ne iziskuju nekog većeg napora. I može biti da dete bi ostavilo posao i otišlo da uživa malo od tih zadovoljstava, ali otac ne dopušta. On sve to on uči, on kara, jer život za koji se to dete priprema nije život lakih, prolaznih, bezvrednih zadovoljstava, nego borbe i napora. I tom roditelju nije lako da prisiljava svoje dete. Po roditeljskom osjećanju možda bi bilo lakše da mu ugađa, da ga obrade, da ga zadovolji. Ali za dobro tog deteta roditelj će prinuditi svoje dete na napor i na trpljenje i sam će trpeti i podnositi taj napor da bi to dete naučilo ono što treba da nauči i pripremilo se za život koji treba da živi. Čak i oni koji su bili mnogo iskusni u veri, koji su mnogo više pretrpeli i u svemu tome bili mnogo više svetovani i naučeni, nisu se hvalili da su dostigli, nego da se bore i trude i trče u tu bitku koja im je određena. Oni su gledali na načelnika i svršitelja vere, kao što se i ovde u ovim rečima nama daje savjet i uputstvo. Ima života koji je bez karanja, bez svetovanja, bez učenja, ali to nije život u očinskom domu. To je život u domu bludnice. Jer ovdje tako piše: ako ste bez karanja, u kojemu svi dobiše deo, pravednici, svi su bili svetovani, ispravljani, poučavani, svi su trpeli. Ako ste i bez toga, bez te zajednice u školi pravednika, onda vi niste deca nebeskog oca, nego deca bludnice. I dalje kaže da su nam naši telesni očevi karači i učitelji, i oni su nas svetovali i mi smo morali imati izvesno poštovanje, izvesnog straha, obzira prema onome što oni govori i što uče. Koliko više poštovanja i straho poštovanja i časti dugujemo onome koji je otac duhova, otac nebeski, otac života. Ovo zemaljsko vaspitanje, roditeljsko vaspitanje, porodično odgajanje obavlja se prema onome shvatanju i razumevanju kako roditelji po telu osjećaju, Ako su verni, ako su pravedni, ako su pobožni, onda to će biti takvo odgajanje i takvo učenje. Još uvijek jako daleko od savršenstva učenja onoga koji je otac duhova, otac večnog života. A ako su roditelji telesni, bezbožni, grešnici u svetu, onda to će biti takvo učenje. Ali ovaj Otac nebeski sve što čini, čini da to bude nama na korist. I na taj način nas odgaja, na taj način nas ispravlja, na taj način nas kara, na taj način nas teši. I to učenje se nastavlja kroz ceo život. Radi čega? Da bismo dobili udeo, učešće u njegovoj svetinji. Kao u onoj molitvi koju je učio Gospod učenike. Da se sveti ime tvoje. Da se ime tvoje uznosi, da se ime tvoje proslavlja, da se ime tvoje poštuje. Kada mi primamo Gospodne svetovanje, kada On nas uči i primamo to učenje, mi dobijamo deo u osvećivanju njegovog imena. Dobijamo taj dar i blagoslov da možemo da vidimo više od njegove svetosti. Znači, tu postoji kao jedan krug. U drugom stihu kaže, gledajući na načelnika vere i svršitelja Isusa, gledajući na njega, mi se tešimo, mi se uzdižemo, mi se krepimo na taj način. Od njega dolazi ono što je nama na korist, da dobijemo deo od njegove svetinje, da vidimo više od njegove svetosti, da razumemo više od njegovog trpljenja, njegove žrtve i plodova njegove žrtve, njegovog uspeha, njegovih ostvarenja. I gledajući u to, ta ostvarenja i ti plodovi dobijaju svoje mesto u nama. Svako karanje kad bira, to jest u vreme kada se odvija, kada se događa, ne stvara u istom trenutku osjećanje radosti, nego žalosti. Jer kad god Gospod meni otkrije da ja treba se popravim, to mi u isto vreme pokazuje da ja nisam dobar. Kad god on meni otkriva da treba nešto bolje da poznam i da razumem, to mi u isto vreme pokazuje da ne razumem dovoljno. Ko voli da bude nerazuman dovoljno? Ko voli da se suoči sa tom činjenicom da je loš? To je žalost. Ali tim načinom i tim putem nalazim se na putu prema radosti. Na putu koji vodi ka tom mirnom ili mirnim rodovima pravde onima koji su naučeni njime. I zato kaže, oslabljene ruke i oslabljene kolena ispravite i staze poravnite nogama svojima da ne svrne ono što je hromo, nego još da se isceli. Što to znači? Oslabljene ruke i oslabljena kolena ispravite. A kad smo umorni, kad smo raslabljeni, šta rade? Kolena klecaju. Ruke su mlitave, nesposobne, bolne. A zašto je to tako? Ako su bolne, kako ću ja njih izlečiti? Ako su kolena klecala, kako ću ih ja ojačati? Ja verujem da mi treba odmora. Pa jeste, tačno je. Treba mi odmora od onog vremena i greha koji je prionuo za mene. Ne odmora od reči Božije, od ispravljanja, od učenja, od popravljanja. Kad kaže staze poravnite nogama svojima, možemo zamisliti jedan travnjak. jedno travno polje. I ljudi idu stalno istim putom, istim koracima i tu se utre trava i bude gola zemlja i tu bude staza. Ako ljudi idu uvijek istom stazom, to će biti samo jedna staza, prava staza. Ako ljudi, jedan ide malo više levo, drugi ide malo više desno, bit će dve, tri staze ili će biti široka staza. Tako da se može lako skrenuti. Neravna staza. Ovdje kaže staza, poravnite nogama svojima. Bez obzira šta su drugi ljudi napravili, kakve staze su napravili, da mi pazimo da idemo tačno onim tragom Hristovim koji pokazuje samo jednu stazu. Tako da i drugi može da vidi taj primjer, da se ugleda na njega i da ide za Hristom. Da ne svrne ono što je hromo. Šta to znači hromo? Jedna nova kraća. Nego druga, i onda se hoda tako na taj hrani način, teži da skrene na tu stranu gdje je kraća noga i neosjetno skreće. Ali ako neko ima utvrđena kolena, noge ojačale da hodaju tragom Hristovim, onda i ono što je hromo stalno se ispravlja. O, to nije lako, to je teško. Stalno se ispravlja i toliko dugo se ispravlja da ta hroma kratka noga bude isceljena da može da hoda pravo putem Gospodnjim. Ovo tako piše, da ne svrne ono što je hromo, nego još